Primera Tesalonicenses, capítulo 4.
Utanakwan e shinerman, kwan kuchik aru na kwaxts aman kilcheru sashkabali kakwa Jesucristo, hanain. Nakcheshkwan tashak sati kilal honarak di Dios, utrahlal yokechish banun kilchi hokan hoshkak utcheru la esh. Ak yokechish banun kil, hamanan ashal kuchik te banu. La eshek nekenau le taklankil kebil kaban sashkabali kakwa Jesucristo, di Dios narak nakcheshkwan sa santilal. Meshko betak, meshchum betak. Heblak pa'wanel tentonak te sumlak sa shtialal, utcheshnawak kwang sa tikilal chiribilebri, uteshkesh lokal chiribilebri. Heblinka nekesh nawru li Dios, nekesh banu li kibru na lebli nekesh rai rush banunkil. Me banu ho nekesh banu e ban. Ma anitish mushrib rikinsh makbal rishakil hunak kwing, ut ma anitish mushrib rikinsh makbal shbelom hunak ishk. Hinkatesh banu chihokansh banakli kakwa Jesucristo, tarakok atin sashbenchish hunilebli neke banun redin alem haan, ho akyebile rekaban. Di Dios hinka kishik hu renak tiokochish banun kilima usilal, kishik manku renak to kwang sa santilal. Hokanakli anin at sektanan redi tihlem hain, makwa kwing rinash sektana, haban li Dios dinakyok keli santin musik ek, haan linash sektana. Inka tenton ak tinsibakirik injiris charo nak te rairip chiribilerip shban nakak utbilak kwi cheru shban li Dios nak tento te rairip chiribilerip. Ustyokesh, nak neke rairip chishkunilep li kwanke Macedonia. Habanan intzama cheru esherman, nak ashal kuchik che banu chichokan. Chekeake chon chikwank seshtyalal, mechich ili anikwank aru re. Cheshkangelak renak takwank aru ere. Resh num sin kilikutan hun hun ho shesh kataklakwi. Kwi te banu chihokan, oshlok tesh ilekh baneble makwe bakpabanel, utin ka kyo kesh chichich in kil halan, relik aru te rach. Nakak ute sherman ak te taush jalal chirisheble akshekam, renakin ka ta rao ke chol honikesh banu li hun chol chikli makane ke roibeni. Lao nakapab nakli Jesus ki kam utki kwa kliku chikchi yo. Ut nakapa makwinak lihok ialep ke paman reli Kristo, li Dios tishkwa kresie kwichik chichoyo sa shchankep di kamenak, ut tishkamep chak rochbe nak ta chal kwichik li Jesucristo. Hain ratin ni kakwa Jesucristo nakayere, nakwila otok chochoko sa lishkulunik li kakwa Jesucristo, makwa la olito kamek shbenkwa, haliak kamenakep, hanep li te kamek shbenkwa rikin li kakwa. Ut nakatakubek chik li kakwa Jesucristo sa chosha, Tishapre chitaklank, lishbenil angel tishapre chibokok, utaya basik trompeta li Dios. Utrite kwaklik shbenkwa, hanebli ak kamenakebli ke pahaban reli Kristo. Akachikla o li tokyo yoko, to sa puk takek, salichok kochbenakeb haan resk ulpali kakwa Jesucristo sa ik. Utkwanko hunelik rikin li kakwa Jesucristo. Hokanut nakcheko hobe chol cheribilerib, Tik ini mati nain.